Jau aizvadītas vairākas dienas kopš savas durvis Itālijas pilsētā Milānā vērusi sasniegumu izstāde Expo 2015. Ekspozīcijas te izveidojušas vairāk nekā 140 valstis un savs paviljons ir arī ANO un Eiropas Savienībai. Brisele izveidojusi specefektiem bagātu ekspozīciju, kurā interesanti var izsekot trīs dimensiju filmā zelta auss par Silviju un Aleksi, zinātnieci un lauksaimnieku, kuri savī vienotā stāstā vēsturi, tradīcijas zinātnie un inovācijas tādējādi sniedzot savu ieskatu globālajās diskusijās par pārtiku. Plašā paviljonā ir arī vieta, kur tikties zinātniekiem dažādu nozaru pārstāvjiem. Vēl pirms izstādes atklāšanas sniedzot arī savu ieskatu, kam Eiropas Savienības paviljonā būtu jābūt galvenajam akcentam, Eiropas parlamenta deputāti nobalsoja par kopīgu rezolūciju, kuras autors ir sociāldemokrāts no Itālijas Paolo De Castro.
La stessa Commissione europea stima che
Rezolūcija aicina Eiropas Savienību izmantot Expo iespējas un vairāk vērst skatu uz lauksaimniecības un pārtikas jautājumiem. Lūk fragments no dokumenta.
Globālā pārtikas drošība, tās pienācīga izmantošana un ilgtspējīga lauksaimniecība prasa tūlītēju starptautisku risinājumu. Balsojums parlamenta apliecina, ka šeit to uztver ļoti nopietni. Mēs aicinām Eiropas komisiju un dalību valstis izmantot Milānas Expo iespējas, lai pēc iespējas drīzāk rastu risinājumus.
Rezolūcijā deputāti uzsver, ka pieaugot iedzīvotāju skaitam pasaulē arvien grūtāk ir nodrošināt pietiekamu pārtikas daudzumu, jo daudzvietās izaudzēšana apgrūtina, piemēram, klimata izmaiņas. Taču joprojām pēc dažādām aplēsēm vismaz 30% visas pasaules pārtikas tiek izniekot un zaudēt. Izmestā ēdiena daudzums gada laikā mērams miljonos tonu, kaut vai tikai Eiropas Savienības teritorijā vien. Eiropas parlaments pieprasīs Eiropas komisijai rosināt ieviest likumus, kas ierobežot pārtikas izmešanu, kas nākamajos gados soli teju divkāršoties, kā arī nākamo 2016. Gadu noteikt par Eiropas gadu pret pārtikas izšķērdēšanu. Eiropas parlamenta lauksaimniecības enerģētikas un starptautiskā tirgus komitejas plāno Milānas Expo apmeklēt jūnijā un izvērst pārtikas drošības kampaņu. Jāteic, ka Milānas sasnieguma izstādes auklis šogad arī ir paēdināt planētu enerģiju dzīvei, tādēļ arī dalībvalsts savās ekspozīcijās ir pievērsušās tieši šim tematam, bet protestētāji jau ir pauduši neapmierinātību, ka izstādē kā sponsori piedalās arī tādas pasaulē plaši zināmas ķēdes kā Coca-Cola un McDonald's, kas nebūtu nepārstāv veselīgo lēno un vidē draudzīgo pārtikas filozofiju. Plāno, ka turpmākajos mēnešos izstāde Itālijā apmeklēs vismaz 20 miljonu cilvēku. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.